πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 28 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς ΕΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα Διεθνή Έλληνα Αλεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ξενοφών Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την εξπρέση κακοκαιρία στα Λευκά Ιπποκράτειος Πολιτεία, διακοπή κυκλοφορία στην Πάρνηθα, υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες στην Αττική. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, συνεχίζονται οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις και οι άνεμοι απευθείας συνδέσεις. Χωρίς παράταση τα τέλη κυκλοφορία στα πρόστιμα για πληρωμή μετά τις 31 Δεκέμβρη, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτους. Θέλουμε να εννοούμε όσα λέμε και να τα υλοποιούμε, αναφέρει σε άρθρο του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Το ΠΑΣΟΚ με την αντιπολίτευση που ασκεί πετυχαίνει νίκες για το λαό, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σεισμόπληκτο Δαμάση Λάρισας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφου των αερογραμμών του Αζερβαϊτζάν, Αζέρι και Αμερικάνοι αξιωματούχοι προκρίνουν ότι χτυπήθηκε από θράσματα ρωσικού αντιεροπορικού πυράβλου. Εορταστικό ωράριο ανοιχτά και την Κυριακή τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Για λίγες ώρες ακόμα η κακοκαιρία Έλληνα θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μας, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και το Αιγαίο, με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερο υψόμετρο. Στα Λευκά ντύθηκαν τα βόρεια της Αττικής, ενώ για μία ακόμη φορά στο μάτι της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια. Λόγω της κακοκαιρίας τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αλυσίδες σε περιοχές με έντονα φαινόμενα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο δημιουργούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βάσο Τζανακάκη.
Στα Λευκά έχουν ντυθεί οι ορεινές περιοχές της Αττικής, όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη, τα Δερβενοχώρια, η Ιπποκράτειος Πολιτεία και τα Βίλια. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του κύματος κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη.
Στην Πάρνηθα, στο ύψος του Τελεφερίκ, αστυνομικοί της Τροχέας ενημερώνουν τους οδηγούς πως είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος από αυτό το σημείο μέχρι το καζίνο λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Σε κάθε περίπτωση, όσοι οδηγοί φτάνουν μέχρι εδώ, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.
Γκρέιντερ και αλατιέρες των Δήμων ρίχνουν αλάτι στους δρόμους. Από χθες το βράδυ είναι σε ισχύ ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής.
Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι κάποιος που βγει στο δρόμο και δημιουργήσει πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε έναν συνάνθρωπό του και να πέφτουν και τσουκτερά πρόστιμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα.
Ώρα 3 και 4 τα ξημερώματα. Νυφάδες χιονιού πέφτουν στο Τελεφερίκ της Πάνηθας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέχρι αυτό το σημείο. Από εδώ και πάνω ο δρόμος είναι κλειστός λόγω έντονης εισόρευσης χιονιού.
Το πρωί έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στην Αττική, στους οδικούς άξονες της νέας οδικής οδού Αθηνών Λαμίας και της παλαιάς αθηνικής οδού Ελευσίνας Θηβών, τα οποία κινούνται πλέον κανονικά. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για άλλη μια φορά η Εύβοια. Οι κάτοικοι της έλαβαν χθες το απόγευμα μήνυμα από το 112 για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ σε επιφυλακή είναι οι αρχές λόγω της επιδείνωσης του καιρού.
Βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλημμυρισμένο σπίτι στα Λουτρά Εδιψού. Οι λάσπες κάλυψαν τα πάντα. Το δάπεδο, τα προσωπικά αντικείμενα και τα έπιπλα του σπιτιού, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής.
Ξεκίνησε να πλημμυρίζει και κατεβήκαμε κάτω και σώσαμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε. Ρούχα, αντικείμενα, τα πάντα.
Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν να καθαρίσουν τους δρόμους της πόλης. Προβλήματα στον απόπλητον πλοίων από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ κανονικά γίνονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν με πλοία θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
Ακούσαμε και για το τι δήλωσε και γιατί το πρέπει να προσέχουμε στην κατάσταση που επικρατεί ο αντιδήμαρχος Πεντέλης Ιωάννης Τσούνης. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Νίκο Καπόγλη, που βρίσκεται στην Ιπποκράτεια Πολιτεία, να δούμε πώς διαμορφώνεται εκεί η εικόνα. Νίκο, καλώς μεσημέρι. Νίκο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, μας ακούς τώρα? Πάμε στον επόμενο συνάδελφο και θα επανέλθουμε στον Νίκο στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Η Εύβοια βρέθηκε στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων, με χιόνι να πέφτει στα ορεινά και αρκετή βροχή στα χαμηλότερα υψόμετρα. Η Χριστιανά Μανιάτη θα μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Βρίσκεται στο ορεινό δίκτυο της περιοχής. Χριστιανά, καλώ μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα από τη ΣΕΤΑ, το πιο ορεινό χωριό στην κεντρική Εύβοια, όπου εδώ πρέπει να σου πω ότι είναι μαγική εικόνα, γιατί το τοπίο είναι λευκό από το χιόνι. Δεν σταματάει τώρα. Φαίνεται η κακοκαιρία ότι δεν είναι το φαινόμενο έτσι όπως ήταν τις προηγούμενες ώρες. Έχουμε χιονοπτώσει σε πάνω από 500 μέτρα υψόμετρο. Έχουμε χιόνια περίπου στα 20 εκατοστά, στη Δύρφη, στη ΣΕΤΑ που είμαστε εμείς, στα ορεινά της Ερέτριας και στα ορεινά της λίμνης Ευβίας. Κατά τα άλλα δεν έχουμε όμως προβλήματα. Οι στάθμες των υδάτων πλέον είναι σε ασφαλή όρια. Το οδικό δίκτυο είναι ανοιχτό. Υπάρχουν και στο σημείο που είμαστε εδώ στο χωριό μηχανήματα τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια. Ανοίγουν το δρόμο έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν ο κόσμος και τα οχήματα. Να σου πω ότι από χθες ότι έχει μοιράσει ο Δήμος Ερέτριας και αλάτι στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επίσης η περιφέρεια έχει από χθες το βράδυ 20 μηχανήματα έργου, εξιονιστικά και αλατιέρες, πάλι για τον ίδιο λόγο, να μπορέσει να υπάρχει ομαλή κυκλοφορία και να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, επειδή όμως η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και το φαινόμενο θα πάρει μια τροπή που δεν μπορούμε να τη γνωρίσουμε. Χρειάζεται προσοχή στους δρόμους, γιατί συνεχίζονται κατολιστήσεις βράχων, υπάρχει ολισθηρότητα. Το βράδυ από τα μεσάνυχτα και μετά είχαμε στη Χαλκίδα δύο σοβαρά τροχεία, ένα στο Βούρκο και ένα τροχείο στις Καμάρες.
Θέλει προσοχή, γιατί η Εύβοια έχει πολλές στροφές. Έχει πολλές στροφές η Εύβοια. Και τελικά, Χριστιανά, τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε η βροχή προχθές παρά το χιόνι που έφτασε σήμερα.
Ακριβώς. Ναι, αν και η εικόνα σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε από Εδιψού, από Λουτρά Εδιψού, είναι πολύ πολύ καλύτερη, σαν να μην συνέβη τίποτα. Βέβαια, υπάρχουν καταστήματα, σπίτια, υπόγεια και ισόγεια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Ωστόσο, επειδή ήταν σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, όλα πολύ γρήγορα κατάφεραν να αποκατασταθούν, ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά προβλήματα όπου υπήρχαν.
Ωραία, Χριστιανά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Νίκο Καπόγλη, που βρίσκεται στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Νίκο, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ήδη χιόνισε νωρίς το πρωί στα βόρεια της Αττικής και εδώ στην Ιπποκράτεια Πολιτεία, αλλά και στις Αθήνες που βρισκόμαστε, ενώ στα λευκάντηθηκαν και οι κορυφογραμμές της Πάρνας. Φυσικό, όπως είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, προβλήματα δεν έχουμε στην κίνηση των οχημάτων. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση πάνω προς την Πάρνηθα από πολλούς που βρήκαν, άδραξαν την σημερινή ευκαιρία για να ανέβουν. Αλλά μάλλον απογοητευμένοι φεύγουν ακόμα και από εδώ από τη λίμνη Μπελέτση, διότι δεν είχαμε χιονόστρωση. Είχαμε ένα χιόνι το οποίο έπεφτε εκεί μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, αλλά έως εκεί περαιτέρω ουδέν. Καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβουν και τα μηχανήματα προκειμένου να γίνει κάποια διάνοιξη δρόμου στο δίκτυο και εδώ και στον Άγιο Στέφανο και στην Πεντέλης Νέας Μάκρης, όπου και εκεί είχαμε απαγόρευση νωρίτερα της κυκλοφορίας προληπτικά, όπως και στη Λεωφόρο Πάνθος βέβαια, από το ύψος του Ελευθερία και πάνω, όπου και εκεί σιγά σιγά έχει σταματήσει να χιονίζει. Επιτρέπεται να σου πω, Ξενοφών, και η έξοδος και η κυκλοφορία των φορτηγών, η οποία είχε απαγορευτεί ανακοίνωση που υπήρχε νωρίτερα από αργά στο βράδυ. Τώρα κυκλοφορούν κανονικά και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας. Βεβαίως να ξέρουν οι Ελλάς υπενθυμίζουν, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων με αντιολιστικές αλυσίδες, ανεξαρτήτως δηλαδή των καιρικών συνθήκων που ενδεχομένως θα βελτιωθούν και θα βελτιωθούν εντός της ημέρας. Και είτε πρέπει να φέρουν αντιοριστικά μέσα αλυσίδες, δηλαδή, είτε να φέρουν ειδικά λάστιχα. Ισχύει αυτή η υποχρέωση. Αλλιώς πέφτουν και πρόστιμα, για να το ξέρει και ο κόσμος δηλαδή αυτό, ότι σε όλη την Αττική, από χθες το ξέρουμε, είναι υποχρεωτικά φέρουμε στο πορπαγκάζο τουλάχιστον είτε χιονοκουβέρτες είτε αντιολιστικές αλυσίδες.
Ναι. Ανεξάρτητα αν τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι, μπορεί να χρειαστεί, μπορεί και όχι. Γιατί...
Το πιο πιθανό είναι δεν θα χρειαστεί, ναι. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Αττικής, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τις κάνουμε τις αλυσίδες στα νότια προάστια. Όμως,
είναι και υποχρεωτικές από το ΚΟΚ για ένα εξάμεινο, από ό,τι ξέρω.
Ναι, ακριβώς αυτό ισχύει. Ναι. Απλά είχαμε υπενθύμηση ουσιαστικά χτες. Υπενθύμηση είχαμε από την Ελλάδα. Είναι υποχρεωτικό μέτρο. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Ένα μικρό πακέτο είτε αλυσίδες είτε χιονοκουβέρτες να τις έχουμε στο αυτοκίνητο για να διαπάνε ενδεχόμενα.
Ωραία. Και να θυμίσουμε και πάλι την πληροφορία που μας μετέφερες ότι έληξε ο περιορισμός για την κίνηση των μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους. Τελικά ήταν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Μέχρι σήμερα. Ναι. Δείχνει τελικά αυτή η κακοκαιρία να υποχωρεί. Θα μας τα πούν και οι μετεωρολόγοι, διότι ήταν μια express, ένα σύντομο express πέρασμα από την Αττική και ακόμα και εδώ στη Ιπποκράτη πολιτεία που βρισκόμαστε εμείς, σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει δειλά-δειλά ο ήλιος.
Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας και με τη μετεωρολόγο μας την κυρία Αναστασία Τυράσχη να μας πει πώς εξελίσσεται ο καιρός. Πάμε τώρα όμως στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά. Αύριο Κυριακή εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους. Στη Βαρβάκιο να δούμε πού θα κινηθούν οι τιμές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, είναι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο τώρα τα καταστήματα και Βαρβάκιος αλλά και τα εμπορικά και σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Mm-hmm. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους, σήμερα μέχρι τις 6 τα εμπορικά, έως στις 8 πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ. Το ίδιο ωράριο αύριο 11 με 11 το πρωί με 6 τα απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα. Mm-hmm. Και 11 με 8 τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές όπως έχουμε προαναφέρει στη Βαρβάκιο είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η γαλοπούλα βεβαίως είναι αισθητά μειωμένη τιμή της, περίπου 2 ευρώ, δηλαδή από 7 ευρώ ξεκινάει η γαλοπούλα. Mm. Από 5 αρχίζουν τα χοιρινά, από 8 το μοσχάρι και από τα 10 ευρώ τα αμνοερήφια, πολύ χαμηλότερα βεβαίως το κοτόπουλο. Από τα 3 ευρώ πρώτη επιλογή των καταναλωτών και αυτή την εορταστική περίοδο το χοιρινό κρέας. Ακολούθησε και βεβαίως και η γαλοπούλα μαζί με τα αμνοερήφια, παϊδάκια ή κατσικάκι, αρνάκι στο φούρνο.
Υπάρχει κόσμο στο κέντρο σήμερα, Ηλία.
Κοίταξε, υπάρχει, τώρα εγώ έχω μετακινηθεί για να είμαι ειλικρινής αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα τελευταία 30 λεπτά. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος με την προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Έτσι. Έχει φύγει και αρκετός κόσμος, αλλά αρκετοί έχουν προμηθευτεί, έχουν αγοράσει, έχουν κάνει τις αγορές τους.
Mm-hmm.
Αυτό μας το λένε και οι έμποροι, δηλαδή, αλλά το διαπιστώσαμε και εμείς. Να σου πω ότι στην πρώτη, να σου πω τώρα επ' αυτού ότι όπως μαθαίνουμε,
mm-hmm.
υπάρχει πολύ αυξημένη, θα έλεγα και πολύ αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, στα βόρεια προάστια, στην Ανατολική Αττική, στα Σπάτα, στα δυτικά προάστια.
Στα πολυκαταστήματα δηλαδή. Συγκεντρώνω.
Ναι, στα πολυκαταστήματα μαθαίνουμε ότι υπάρχει, αν μας ακούνε οι ακροατές, να το γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να έχουν καθυστερήσεις και στο... και στη μετακίνησή τους εκεί, τώρα δεν ξέρω για τις αγορές τους, αν και εκεί θα καθυστερήσουν στα ταμεία κτλ. Αλλά μαθαίνουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση, επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή, στα εμπορικά, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αττικής. Να κλείσω λέγοντας, Ξενοφόντα, ότι στις προτιμήσεις των καταναλωτών πέραν των τροφίμων, παιχνίδια, παιχνίδια βέβαια στην πρώτη θέση, τα ηλεκτρονικά, τα gadgets, τα οποία τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι στη δεύτερη με πρώτη θέση εκεί ανάλογα την περίπτωση, ρούχα και καλλιντικά. Και βεβαίως εορταστικό ωράριο και πέραν του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μια και λέμε για εμπόριο και αγορά, απλά να αναφέρω ότι έχουμε και τις χειμερινές εκπτώσεις στις 13 Ιανουαρίου με το καλό, ενώ οι έμποροι προσδοκούν ο τζίρος να φτάσει, ο εορταστικός τζίρος δηλαδή των καταστημάτων, ναι, να είναι στα περσινά επίπεδα και γιατί όχι
ακόμα καλύτερα.
Και καλύτερα, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων ο εορταστικός τζίρος μπορεί να είναι και το 60% του ετήσιου τζίρου.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις, είναι σημαντική περίοδος.
Βέβαια, ανάμεσα στα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά που έπαιξε προηγουμένως, επειδή τώρα τα παιδιά έρχονται από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με τα ηλεκτρονικά, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τα ηλεκτρονικά θα είναι στην πρώτη θέση.
Κοίταξε να δεις, ήδη τώρα, μια και το συζητάς, τα gadget πλέον είναι και παιχνίδια.
Ναι, και έτσι, τα ξέρουν και καλύτερα. Οπότε
καταλαβαίνεις, εκεί πλέον κινείται η αγορά, ναι, με πολύ αυξητικές τάσεις στις συγκεκριμένες αγορές αυτές, ξενοφόντα.
Ωραία, Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή σας συνέχεια. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσχη, καθώς είχαμε ένα νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού πριν από λίγο, για να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, όχι τώρα, αλλά και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσχη, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ναι, όντως έγινε μια επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι το νέο δελτίο είναι πιο χαλαρό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, σε σχέση με το προηγούμενο. Αν προσέξουμε, δεν υπάρχει πλέον η Αττική όσον αφορά τις έντονες χιονοπτώσεις. Γενικά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το σύστημα αυτό, πλέον πάμε σιγά-σιγά προς την εξασθένισή του. Δηλαδή, πλέον δεν περιμένουμε κάτι πολύ έντονο στην Αττική. Κάποιες χιονοπτώσεις ουσιαστικά περιμένουμε πλέον μόνο στα ορεινά της Εύβοιας, στα ορεινά της Κρήτης βέβαια, που θα συνεχιστούν και αύριο. Και ίσως κάποιες χιονοπτώσεις να έχουμε και σε κάποια νησιά του Αιγαίου που έχουν έτσι κάποιο υψόμετρο, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Άνδρος. Λίγα χιόνια όμως εκεί, δεν μιλάμε για κάτι πολύ, πολύ ισχυρό.
Ναι, και στις κορυφές φαντάζομαι.
Στις κορυφές, όντως, όντως. Οπότε πλέον τα ορεινά της Εύβοιας για σήμερα και της Κρήτης, που για την Κρήτη θα κρατήσει και για αύριο. Αυτά όσον αφορά τις χιονοπτώσεις. Τώρα κάποιες έντονες, κάπως περισσότερο έντονες βροχές. Περιμένουμε σήμερα στις Κυκλάδες, όπως ήδη και περιμένουμε και τις προηγούμενες ώρες, αλλά και γενικά στο Νότιο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, ναι, στην Κρήτη περιμένουμε αρκετές βροχές και σήμερα και αύριο. Η Κρήτη γενικώς είναι η τελευταία περιοχή που θα βελτιωθεί, ναι, από το κύμα αυτό. Και όσον αφορά τους ανέμους τώρα, να πούμε ότι θα έχουμε 9 μποφόρ μέχρι τις 9 το βράδυ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα μόνο 7 με 8,
ναι,
δηλαδή πέφτουν λίγο και οι άνεμοι. Και αύριο θα ξεκινήσουμε με 7 με 8, μέσα στην ημέρα θα πέσουν λίγο ακόμα. Τώρα από εδώ και πέρα οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι αυτό που θα μας απασχολήσει έτσι κάπως περισσότερο, ναι, καθώς περιμένουμε αρνητικές τιμές να σημειωθούν μέσα στην
ημέρα. Θα είναι και τα χιόνια στα βουνά, οπότε θα κατέβει
και ναι, πλέον κάτω. Ναι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ναι, και υπάρχει κίνδυνος για παγετό γενικώς,
ναι,
σε πολλές περιοχές, κυρίως, ναι, στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει αρκετά κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία,
μάλιστα,
σήμερα τη νύχτα.
Έχετε τίποτα καλό για τις επόμενες ημέρες να μας πείτε, γιατί ακούμε?
Έχουμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μόλις περάσει εντελώς και αυτό το σύστημα, βαίνουμε ουσιαστικά προς βελτίωση. Ήδη είπαμε για αύριο ότι θα έχουμε εξασθένιση όλων των φαινομένων.
Ναι.
Από Δευτέρα και μετά, ουσιαστικά δεν περιμένουμε φαινόμενα. Τη Δευτέρα κάποιες βροχές μόνο στην Κρήτη.
Mm-hmm.
Τρίτη, Τετάρτη μετά θα έχουμε γενικά καλοκαιρία.
Ναι.
Και ηλιοφάνεια, θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η ένταση των ανέμων θα πέσει αρκετά. Οπότε θα έχουμε πολύ καλό καιρό την Πρωτοχρονιά.
Τελείως, είναι δηλαδή, η διαφορετικός καιρός στην Πρωτοχρονιά με τα Χριστούγεννα.
Ναι, 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 θα είναι
θα
πολύ διαφορετικός.
Αυτό,
θα συνεχιστεί αυτό, φαίνεται, μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, μέχρι εκεί περίπου. Μετά, βέβαια, φαίνεται προς το Σαββατοκυριακό ότι θα έρθει ένα νέο σύστημα, το οποίο όμως θα είναι σύστημα πάλι από τα δυτικά, με νοτιάδες,
ναι,
δηλαδή δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα ανέβει και παραπάνω.
Και βροχές, δηλαδή, χωρίς να
και κάποιες βροχές, ναι, που, ναι, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο, που όμως δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα σημαντικές.
Ωραία. Να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος, γιατί καίουν τώρα όλα τα μηχανήματα στο σπίτι, ξέρετε, για να αισθανθεί ο κόσμος.
Βέβαια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τυράσχη. Καλή συνέχεια. Η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στην πληρωμή τους. Πάμε στον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο να μας ενημερώσει. Άκη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο χρόνος φεύγει, ο Δεκέμβριος τελειώνει. Μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα που άκουγα από τα προηγούμενα ρεπορτάζ, δεν θα πρέπει να ξεχαστούμε για κάποιες πάγιες φορολογικές υποχρεώσεις. Δεν είναι της φετινής χρονιάς. Μας συνοδεύουν από, από εδώ και δεκαετίες. Τέλος λοιπόν της χρονιάς. Πρέπει καταρχάς αυτό που συμβαίνει μόνο τέτοια εποχή, δεν είναι κάθε τέλος του μήνα, αλλά είναι κάθε τέλος χρονιάς, είναι τα τέλη κυκλοφορίας βέβαια, τα οποία παραδοσιακά είχαμε μάθει να περιμένουμε όλοι γύρω στην πρωτοχρονιά να ανακοινώνεται μια παράταση. Κάποιες φορές μάλιστα η παράταση είχε φτάσει και τους δύο μήνες. Θυμίζω ότι πρόσφατα, νομίζω η πέρυσι ή η πρόπερση, είχαμε φτάσει να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας 28 Φεβρουαρίου.
Καλά τα θυμάσαι. Και ο κόσμος ορίστε... θυμάται. Καλά τα θυμάσαι, λέω, και ο κόσμος θυμάται.
Ναι, ναι. Ακριβώς. αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει πει ότι φέτος, όταν λέμε καταληκτική ημερομηνία, εννοούμε καταληκτική ημερομηνία. Ναι. Άρα, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου, 31 Δεκάτου, τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να έχουν πληρωθεί. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 εννοείται. Όποιος δεν μπορεί, δεν θέλει ή δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, μπορεί να το γλιτώσει βέβαια το ποσό των τελών. Αρκεί πάλι μέχρι 31 Δεκάτου όμως, μην το καθυστερήσει. Ναι. Αρκεί μέχρι 31 Δεκάτου να θέσει το όχημά του σε ακινησία. Δεν το θέτουμε σε ακινησία ξεβιδώνοντας τις πινακίδες και πηγαίνοντας στις εφορίες, ναι, και σε κάποιο γραφείο. Απλώς μπαίνουμε ηλεκτρονικά στο MyCar. Το MyCar είναι μια πλατφόρμα της ΑΔΕ. Yeah. Μπαίνουμε λοιπόν στην ΑΔΕ, πηγαίνουμε με το βελάκι εκεί που λέει πλατφόρμα MyCar, την ανοίγουμε με τους κωδικούς μας τάξης και έχουμε δύο επιλογές. Ή πληρώνουμε τα τέλη ή θέτουμε το όχημα σε ακινησία. Εάν θέλουμε να τα πληρώσουμε τα τέλη, μπορούμε να το κάνουμε και ηλεκτρονικά. Μπορούμε όμως και σε τράπεζα, αν τυπώσουμε το ειδοποιητήριο. Ενώ την ακινησία τη δηλώνουμε μόνο ηλεκτρονικά. Πρέπει βέβαια να δηλώσουμε υποχρεωτικά έναν στεγασμένο χώρο που θα φυλάσσεται το αμάξι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει ακινησία και το αμάξι να είναι στο πεζοδρόμιο. Πρέπει να είναι σε κάποιο στεγασμένο χώρο, είτε νοικιασμένο είτε ιδιόκτητο.
Η ακινησία και έχει ευελιξία, δηλαδή πάρεις δύο μήνες, τρεις μήνες. Ή...
Δηλώνεις ακινησία θεωρητικά επαόριστον, αλλά εσύ αν θέλεις να τη διακόψεις την ακινησία μετά από τρεις μήνες,
να το διακόψεις όταν θες.
Μπορείς να τη διακόψεις. Το θέμα είναι ότι αν τη διακόψεις αφού έχει βγει η εγκύκλειος των τελών με το μήνα, θα έχεις το πλεονέκτημα ότι πας το Μάιο, ας πούμε, και λες θέλω να κάνω άρση ακινησίας. Και θα πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο, ό,τι αναλογεί. Η αναλογία τώρα καταλαβαίνεις, έτσι, μοιράζεις τα τέλη στους 12 μήνες και πληρώνεις μόνο τους 8.
Αυτό που θα το χρησιμοποιήσεις.
Ναι, απλώς μετά δεν μπορείς να το ξαναβάλεις τον ίδιο χρόνο σε ακινησία.
Ναι, κατάλαβα, ναι.
Αν κάνεις άρση το Μάιο, σε πάει μέχρι το τέλος του χρόνου και τέλος του χρόνου μπορείς να ξανακάνεις άρση για το 26 μετά. Okay.
Δηλαδή εφάπαξη είναι η ακινησία. Πες μου κάτι.
Ακριβώς.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τα τέλη κυκλοφορίας, να θυμίσουμε λίγο τα πρόστιμα για όσους δεν προλάβουν.
Τα πρόστιμα είναι σημαντικό. Μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε είναι ότι όποιος δεν πλήρωνε τα τέλη κυκλοφορίας στην ώρα του, ακόμα και μετά τις παρατάσεις εννοώ που δινόντουσαν, τα τέλη διπλασιάζονταν. Τώρα υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή 31 Δεκάτου λύγει η προθεσμία και πάμε. Όποιος πληρώσει τα τέλη μέσα στον Ιανουάριο, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία του Ιανουαρίου, είναι συν 25% προς αύξηση. Πληρώνει επιπλέον το 1 τέταρτο δηλαδή της αξίας των τελών. Αν τα πληρώσει μέσα στο Φεβρουάριο, πληρώνει συν 50%. Πληρώνει τα μισά τέλη επιπλέον. Ναι. Και αν τα πληρώσει από 1η Μαρτίου και μετά, τότε πληρώνει διπλά τέλη. Ναι. Αν τα τέλη είναι ας πούμε 180 ευρώ, να πληρώσει 360.
Ωραία, να διαφορετικά, αν τα... όσοι μας ακούνε,
ναι,
λοιπόν.
Ναι. Και... υπάρχει μια κλιμάκωση στα πρόστιμα.
Ναι. Πάμε τώρα σε άλλες υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Να,
να πούμε και αυτές λοιπόν λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να τις θυμάται και αυτές ο κόσμος. Ναι. Είναι βέβαια υποχρεώσεις οι οποίες αυτές είναι συνήθως κάθε μήνα. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να πληρώσουμε τη δόση του φόρου εισοδήματος για όποιον δεν έχει πληρώσει το φόρο εφάπαξ. Ναι. Όσοι λοιπόν δεν τον έχουν πληρώσει εφάπαξ, ναι, είναι η έκτη δόση.
Ωραία.
Είναι άλλες δύο μετά. Έχουμε και τέλος Γενάρη και τέλος Φλεβάρη. Αλλά τώρα πρέπει να πληρωθεί η έκτη δόση. Ναι. Το ίδιο ισχύει για τον ένφια. Τέταρτη δόση ένφια. Όποιο δεν έχει πληρώσει τον ένφια εφάπαξ όταν βγήκε και τον έχει βάλει σε δόσεις, πρέπει να πάει να πληρώσει την τέταρτη δόση. ΦΠΑ Νοεμβρίου. Αφορά βέβαια τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν αφορά τα μπλοκάκια που έχουν ΦΠΑ τριμήνου. Αλλά το ΦΠΑ Νοεμβρίου πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιοι το 2023 έλαβαν αναδρομικά ποσά, πληρώθηκαν για κάποιο λόγο κάποιο χρωστούμενο ποσό από το 2021 ή από το 2019 ή από το 2018. Ο εργοδότης τους, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, τους έβαλε ένα ποσό το οποίο είναι από το 2021, αναδρομικά. Αυτό το ποσό δεν έχει δηλωθεί στην κανονική δήλωση, που κάναμε όλοι τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό το ποσό πρέπει να δηλωθεί τώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Σε τροποποιητική δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκάτου. Και ο φόρος, αν προκύπτει φόρος, πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μάλιστα. Και τέλος, βέβαια, όσοι έχουν εντάξει παλιές οφειλές στις 24, 48 ή 120 δόσεις, μην ξεχάσουν τέλος Δεκεμβρίου να πληρώσουν τη δόση της ρύθμισης, διότι είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Δύο φορές να καθυστερήσεις τη ρύθμιση, τη χάνεις. Και είναι κρίμα να τη χάσεις, αν μέχρι τώρα είσαι συνεπής.
Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου απόγευμα, να είσαι καλά. Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του Εξοικονομώ 2025. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών με επιχορήγηση από 50% έως 100%. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα ανοίξει και το νέο Ανακαινίζω Ενοικιάζω με αυξημένη επιδότηση έως και 8.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών που θα δοθούν προς ενοικίαση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνα Γράβου.
Με αυξημένη επιδότηση για να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες και να ανακαινιστούν και ένα σπίτια που θα ανοίξουν για μακροχρόνια μίσθωση, αναμένεται να τρέξει το βελτιωμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, οι αιτήσεις για το οποίο ανοίγουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Στις 8.000 ευρώ έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο για δαπάνες επισκευής ή ανακαίνησης, με το 50% του ποσού να δίνεται ως προκαταβολή για να ξεκινήσουν εργασίες. Το πρόγραμμα αφορά σπίτια έως 100 τετραγωνικά, αποδεδειγμένα κλειστά την τελευταία τριετία, ενώ για τον ιδιοκτήτη ισχύουν ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου.
Στο τέλος του 26, πάνω από 30.000 είτε ζευγάρια είμαι μονομένοι δικαιούχοι, θα έχουν βρει το σπίτι τους.
Για το 2025 διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος Στέγαση και Εργασία, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια ευρώ και οι ωφελούμενοι αυξάνονται στους 800. Από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2025 η υποβολή των αιτήσεων για το νέο διευρυμένο εξοικονομώ. Αναμένεται να υπαχθούν χιλιάδες κυρίες κατοικίες με υποχρεωτικό στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30% ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας κατά 3 ενεργειακές κλάσεις. Με ανώτατο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο, η επιδότηση κυμαίνεται από 50 έως και 100% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και την ευαλωτότητα. Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα και για λήψη άτοκου δανείου προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των παρεμβάσεων.
Να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από τα όσα είπε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Στο νέο επικαιροποιημένο βελτιωμένο πρόγραμμα που θα είναι στον αέρα τις πρώτες 10 μέρες του Ιανουαρίου, Ανακαινίζω Νοικιάζω 2, όπως θα το λέγαμε, έχουμε 60% επιδότηση, αλλά πλέον η ανακαίνιση φτάνει τα 13.500 ευρώ. Επιθυμούμε περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά, κυρίως στη τέτοια της εκμίσθωσης, για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε και το πολύ σημαντικό θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
Και τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου ή Real Estates.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα νέα μέτρα που στοχεύουν στην ανακαίνιση του κόστου στέγασης θα είναι αποτελεσματικά.
Εφάπαξ οικονομικό κίνητρο ύψους 40.000 ευρώ σε νέους γιατρούς θεσπίζεται για πρώτη φορά με απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων που υπάρχουν σε κρίσιμες ειδικότητες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για πρώτη φορά λοιπόν πίνεται ένα τόσο μεγάλο κίνητρο σε νέους γιατρούς για να ακολουθήσουν αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις. Κάθε νέος γιατρός που θα επιλέξει το 2025 να εκπαιδευτεί στις ειδικότητες της γενικής και οικογενειακής ιατρικής και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία με κενές θέσεις και χωρίς λίστα αναμονής θα λαμβάνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Οι 30.000 θα καταβάλλονται κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες 10.000 με την ολοκλήρωση της ειδικότητας. Στόχος είναι φυσικά η άμεση κάλυψη των κενών θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας. Ενώ να πούμε ότι όλοι οι ειδικευόμενοι γιατροί γενικής και οικογενειακής ιατρικής θα παρέχουν υποχρεωτικά κατά το 5ο έτος της ειδικότητάς τους υπηρεσίες προσωπικού γιατρού στα κέντρα υγείας, ενισχύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης. Όπως είπε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπητάκη σε συνέντευξή της, έχουμε 6% παθολόγους και γενικούς γιατρούς στη χώρα μας, ενώ στο εξωτερικό είναι στο 20%. Συνεπώς αυτό το κίνητρο έρχεται να καλύψει αυτά τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να ακούσουμε την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας δίνει στην ιστορία του ΕΣΥ, από τότε που φτιάχτηκε μέχρι τώρα, ένα τόσο υψηλό κίνητρο για να προσελκύσουμε γιατρούς στην ειδικότητα της παθολογίας και της γενικής ιατρικής. Έχουμε μόνο το 6% συνολικά, αν πάρουμε τον αριθμό των παθολόγων και των γενικών γιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 20%. Δεν είναι ένα επίδομα μηνιαίο. Παίρνουν 30.000 ευρώ στην αρχή και 10 στο τέλος. Οπότε για ένα νέο παιδί, το οποίο έχει τελειώσει την ιατρική και θέλει να μείνει στη χώρα, δίνουμε ένα πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο και επιπλέον χαράσουμε μια σταδιοδρομία μέσα στο ΕΣΥ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Το περίγραμμα των στόχων και το πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων της κυβέρνησης για το 2025 δίνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφών, χρόνια πολλά. Οι μπλε φάκελοι, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται ήδη στα χέρια των υπουργών. Περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες ανά χαρτοφυλάκιο για το 2025. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού, έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 10 Ιανουαρίου. Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση για το νέο έτος, στη διάρκεια της οποίας θα αναλυθούν και οι περαιτέρω στόχοι για το 12μηνο της νέας χρονιάς. Κυβερνητικά στελέχη, πρέπει να σου πω ότι σημειώνουν πως η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στο δόγμα. Το είπαμε, το κάναμε και όπως επισημαίνει ο κύριος Σκέρτσος, θέλουμε όσα λέμε να τα εννοούμε και να τα υλοποιούμε, αλλά και να λογοδοτούμε, να εξηγούμε και να διορθώνουμε όσα πρέπει όταν δεν καταφέρνουμε να είμαστε συνεπείς σε όσα δεσμευτήκαμε. Διότι έτσι χτίζεται μεταξύ άλλων η αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος που τραυματίστηκε πολλαπλώς κατά την προηγούμενη δεκαετία της βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, Ξενοφών, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για το 2025. Περιλαμβάνει 89 νομοσχέδια, 130 υπουργικές αποφάσεις, 101 διαγωνισμούς, αλλά και 244 συμβάσεις δημοσίων έργων. Στην κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, το ακούσαμε αυτό από τον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζουν το 2025 χρονιά ορόσημο για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού που περιλαμβάνει πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Στους τομείς της οικονομίας, της υγείας, των υποδομών, όπως έχεις πει και σε άλλα ρεπορτάζ.
Ακριβώς. Είναι μια κοινωνική ατζέντα που θα έρθει στο προσκήνιο τους επόμενους 12 μήνες. Έτσι κι αλλιώς, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το 2025 είναι η γέφυρα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην τελευταία διετία του δεύτερου τετραετούς κύκλου, το 2026 και το 2027. Πέρα από το κοινωνικό πρόσημο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ο εκπεφρασμένος στόχος για 1.500 ευρώ μέσο μισθό και 950 ευρώ καθόδο το μισθό στο το 2027, αλλά και έτερες εξαγγελίες όπως αυτές που σχετίζεται με την περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, οι οποίες θα είναι εστιασμένες κατά κύριο λόγο στη μεσαία τάξη.
Μάλιστα. Πρώτο ραντεβού 10 Ιανουαρίου, όπως μας είπε Δημήτρη, να πάνε εκεί με τους μπλε φακέλους να δουν τι έχει προχωρήσει και τι όχι. Δημήτρη Γκάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στην κοινωνία του και στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης, αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Στο Καρφί. Πάμε στη συνάδελφο Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει τις λεπτομέρειες από τόσο αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με την αντιπολίτευση που ασκεί πετυχαίνει νίκες για τον λαό και καλεί τους πολίτες να το εμπιστευτούν ξανά για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα, όπως αναφέρει. Για μας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ανατρεπτική αντιπολίτευση είναι αυτή που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Είναι αυτή που στριμώχνει την κυβέρνηση και επιτυγχάνει νίκες. Είναι αυτή που αναδεικνύει και δίνει μάχη για τα κοινωνικά ζητήματα. Μια ισχυρή προοδευτική φωνή απέναντι σε μια κυβέρνηση βουτυγμένη στην αλαζονία και τη διαφθορά που περιφρονεί τα προβλήματα των πολιτών. Όπως επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ασθμένοντας, όπως αναφέρει, στο στεγαστικό, στις τράπεζες, στα εργασιακά, στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών, στη φαρμακευτική δαπάνη των δικαιούχων ΕΚΑΣ, στην αναστολή της χρηματοδότησης των σπαρτιατών. Πίσω από κάθε μας σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, υπάρχει πάντοτε μια άλλη προοδευτική εναλλακτική λύση που προτείνουμε. Μια λύση που η κυβέρνηση στην αρχή προσπαθεί να απαξιώσει, αλλά στη συνέχεια αντιλαμβάνεται την σημασία της και την οικειοποιείται με επικοινωνιακούς όρους. Από την Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν ως εφάνταστα σενάρια τέλος σε δημοσιεύματα που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να διάκειται θετικά σε αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή, όπως τονίζουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δημόσια και απόλυτα ξεκάθαρα εκφράσει την διαφωνία του σε μια τέτοια επιλογή.
Μάλιστα. Λένα Μπεθάνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Τον φυλακισμένο στην Τουρκία Κούρδο ηγέτη Αμπντολάχ Οτσαλάν επισκέφθηκε την προσωπία του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Γιάννης Μανταλίδης θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ και εβδομάδες περίμεναν την άδεια οι Κούρδοι βουλευτές του Τουρκικού Κοινοβουλίου να επισκεφτούν τον Αμπντολάχ Τζαλάν στο νησί Ιμραλή. Η αντιπροσωπεία του Κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών αποτελείται από την Περβίν Μπουλντάν και τον Σιζί Σουρεγιάοντε, βουλευτές και οι δύο του Κόμματος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάς Τούντς, είχε ανακοινώσει από χθες ότι δόθηκε η άδεια για να επισκεφτεί η αντιπροσωπεία του ΤΕΜ, έτσι λέγεται εν συντομία το κόμμα, το Ιμραλή. Στις 22 Οκτωβρίου να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο ηγέτης, ο υπερεθνικιστής ηγέτης και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Παχτσελή, είχε προτείνει την αποφυλάκηση του Τζαλάν υπό περιοριστικούς όρους, αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΠΚΚ να διολύσουν την οργάνωση.
Αυτό τώρα, Γιάννη, έχει να κάνει και με τα όσα γίνονται στη Συρία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και ήταν και μια συνάντηση που, όπως είπες και εσύ, είχε ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και τελικά πραγματοποιήθηκε.
Ακριβώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η όλη πρωτοβουλία αυτή, ειδικά από τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, γιατί όταν λέμε υπερεθνικιστής, δεν βλέπω αυτή, είναι ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διευθέτησης του Κουρδικού, που σαφώς εμπλέκει και τις εξελίξεις στη Συρία και την επιθυμία της Τουρκίας να εξαλείψει την κουρδική παρουσία στη Βόρεια Συρία.
Γιάννη Μανταλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφου των αερογραμμών του Αζερβαϊτζάν. Αζέρι και άλλοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι προκρίνουν το σενάριο ότι το αεροσκάφος το οποίο πετούσε προς τους Γκρόζνη της Τσετσενίας να χτυπήθηκε από θράσματα ρωσικού αντιεροπορικού πυράβλου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για τα διεθνή θέματα η συνάδελφος Έλενα Λαβίζου. Έλενα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως είπες, πληθαίνουν τα σενάρια για το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε από, κατά λάθος βέβαια, από ρωσικό αντιαεροπορικό πύραυλο το αεροσκάφος από το Αζερμπαϊτζάν. Να θυμίσουμε ότι κατά τη συντριβή του στο Καζακστάν σκοτώθηκαν 32 από τους επιβαίνοντες, σώθηκαν από πραγματικό θαύμα 29. Αυτό λοιπόν που λένε και δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο MSNBC, αλλά και επιβεβαιώνει ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας, ο Τζον Κίρμπι, είναι ότι το αεροσκάφος να χτυπήθηκε από θράσματα του πυράβλου ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνη. Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη επίθεση στην περιοχή από ουκρανικά drones. Όμως η Ρωσία λέει ότι επίσης ο πιλότος επιχείρησε να ανεπιτυχώς να δύο φορές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, αλλά υπήρχε πυκνή ομίχλη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μαρτυρίες επιζώντων επιβατών, οι οποίοι λένε όντως ότι δύο φορές προσπάθησε να προσγειωθεί ανεπιτυχώς λόγω της ομίχλης.
Για τον Γκρόσνη μιλάμε τώρα.
Για τον Γκρόσνη μιλάμε τώρα.
Γι' αυτό έφυγε και πήγε στο απέναντι.
Ναι, την τρίτη φορά όμως λένε οι επιζώντες ότι άκουσαν μία έκρηξη, ενδεχομένως τότε να χτυπήθηκε από τα θράψματα του αντιεροπορικού πυράβλου. Όσον αφορά το γεγονός ότι κατέληξε στο Καζακστάν, η Ρωσία λέει ότι έδωσε στον πιλότο εναλλακτικές για να προσγειωθεί στη Νότια Ρωσία. Όμως οι αζέρικες αρχές λένε ότι ουσιαστικά οι ρωσικές αρχές το απέκλεισαν αυτό, καθώς τα αεροδρόμια εκεί ήταν κλειστά. Σε κάθε περίπτωση το αεροσκάφος συνετρίβει λίγο έξω από την πόλη Ακτάου προς το αεροδρόμιο της οποίας κατευθυνόταν. Οι αρχές του Καζακστάν με τη βοήθεια και ειδικών από τη Βραζιλία, καθώς το Embraer είναι βραζιλιάνικης κατασκευής, εξετάζουν τα δύο μαύρα κουτιά που αναμένεται να δώσουν πολλές απαντήσεις σε αυτό το πραγματικό θρίλερ.
Μάλιστα. Πάμε τώρα Έλληνα και στη Μέση Ανατολή, όπου είχαμε μια νέα επίθεση με πύραυλο από την Ιεμένη που αναχέτησαν τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ.
Ακριβώς. Η επίθεση αυτή ήταν κατά της περιοχής της Ιερουσαλήμ. Ο στρατός, ο IDF, λέει ότι αναχαιτίστηκε με επιτυχία και αυτός ο πύραυλος. Ωστόσο, μένει η ένταση και κλιμακώνεται μάλιστα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Χούθη. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ προχώρησε σε σφοδρότητους βομβαρδισμούς εχθές στην Σανά, κυρίως στο αεροδρόμιο όπου βρισκόταν και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ, που δεν τραυματίστηκε, επίθεση που καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ουσιαστικά τέθηκε εκτός λειτουργίας και το Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο στην περιοχή αυτή, στην Μπέιτ Λαχίγια, λόγω της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού. Οι Παλαιστινιακές αρχές λένε ότι ο στρατός εισέβαλε στο νοσοκομείο και απομάκρυνε από εκεί τους ασθενείς, κάποιοι από τους οποίους είναι πολύ σοβαρά, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που αρνείται το Ισραήλ.
Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι μαζί για άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Το σεισμόπληκτο Δαμάση Λάρισας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρευτικής Συμμαχίας Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την παραμονή για τέταρτο συνεχόμενο χειμώνα των σεισμοπαθών στα κοντέινερ. Η Μάνια Γκουσιάρη έχει το ρεπορτάζ. Αλλά να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρευτικής Συμμαχίας.
Είναι ντροπή στην Ελλάδα του 2024 να έχουμε σχεδόν για 4 χρόνια σεισμόπληκτες οικογένειες που δεν παίρνουν ούτε μία απάντηση από τις υπηρεσίες. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να κατεδαφίσει τα κόκκινα κτίρια και να χτίσει νέες κατοικίες για τους ανθρώπους αυτούς, έχει κατεδαφίσει τις υπηρεσίες. Υπάρχει απόλυτη ανεπάρκεια με επιλογή της κυβέρνησης. Εμείς ήρθαμε να πούμε τα κάλαντα εδώ, στα κοντέινερ του Δαμασίου, και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτές τις γιορτινές μέρες προέχουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προέχουν οι συμπολίτες μας που έχουν πληγεί και από φυσικές καταστροφές και από μια κυβέρνηση η οποία είναι απολύτως ανεπαρκής.
Η συνάδελφος Μάνα Γκουσιάρη δεν ανταποκρίνεται στο εγκλήσι που τους κάνουμε, μάλλον βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν έχει σήμα. Πάμε όμως στο επόμενο θέμα. Οι τρεις εμπλεκόμενες διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής είναι ηλικίας 21, 22 και 28 ετών. Πάμε στο συνάδελφο τον Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις διαρρήξεις αυτές. Ζωή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δρούσαν ξενοφόντα κυρίως το βράδυ. Μεταξύ που είχαν μισθώσει, εντόπιζαν το σπίτι στόχο. πρώτα κατόπτευαν τον χώρο, διαπίστωναν ότι οι ένικοι αποσύζαν, αναρριχούνταν συνήθως στα μπαλκόνια, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των σπιτιών και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Εξεχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών στις περιοχές του Φαλήρου, της Δροσιάς, της Νέας Μήνης, της Κηφισιάς, του Χολαργού και του Εγάλεω. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου και οι δύο συνεργοί του, λέει επίσης, και της αστυνομίας είναι έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Ξενοφόντα.
Μάλιστα. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα όμως, Ζώη, γιατί είχαμε στοχευμένες παράλληλες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε Αττική και Θεσσαλονίκη από την Υπηρεσία Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Από το ελληνικό FBI, με άλλα λόγια, δύο οι επιχειρήσεις παράλληλες, όπως είπες. Στην Αθήνα έγιναν τρεις έρευνες σε σπίτια στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών. 11 οι προσαγωγές, 3 οι συλλήψεις. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί είχαμε 5 έρευνες σε σπίτια. Έλεγχος έγινε σε 3 οχήματα 10 άτομα και οι προσαγωγές ήταν 9. Και να κλείσω με μία ακόμη είδηση, με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που είχαμε νωρίτερα το πρωί. Είναι πολύπαθη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί λοιπόν λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του περιστερίου, ένα βανάκι προσέχουσε στο διαχωριστικό διάζωμα με αποτέλεσμα να πέσει μια κολόνα φωτισμού. Αρχικά έκλεισαν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα καθόδου. Στη συνέχεια έκλεισε ακόμη μία λωρίδα, αυτή τη φορά στο ρεύμα ανόδου, για να αποκατασταθεί βλάβη, να αποκατασταθεί κολόνα. Δημιουργήθηκε ξενοφόντα μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε αρκετή ώρα αργότερα.
Ο οδηγός, φαντάζομαι, δεν έπαθε τίποτα.
Δεν έπαθε το παραμικρό.
Για να μην το αναφέρουμε, ναι. Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μεθαύριο Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων στα social media. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα χαοτικό πεδίο όπου κυριαρχούν ο μιμητισμός και οι επικίνδυνες προκλήσεις. Πολλές χώρες λαμβάνουν δραστικά μέτρα, ενώ αρκετές συζητούν ακόμα και για καθολική απαγόρευση της χρήσης τους για τους ανηλίκους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελένα Καρανάτση.
Τη στιγμή που ένα παγκόσμιο κύμα απαγορεύσεων και περιορισμών στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παιδιά ακόμα και προσχολικής ηλικίας διαφημίζουν προϊόντα σε λογαριασμούς των γονέων τους, ενώ έφηβοι στη χώρα μας τραυματίζονται σε επικίνδυνες προκλήσεις όπως αυτή του Superman Challenge στο TikTok.
Έχω δει το challenge με το Superman που είναι γνωστό σε όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι μου το έχουν προτείνει, αλλά έχω αρνηθεί διότι το θεωρώ μάλλον ανώριμο και είναι επικίνδυνο.
Αρκετοί γονείς βλέπουν τα παιδιά τους να βυθίζονται στον ψηφιακό ωκεανό και δυσκολεύονται να βρουν σωσίβια.
Θεωρώ ότι μπορεί να διευθετηθεί αυτό με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή να κλείσει τελείως ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το άλλο άκρο.
Στον περιορισμό, όχι τελείως στην απαγόρευση.
Πριν πάμε στην απαγόρευση την καθολική, πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι η συστηματική χρήση του διαδικτύου από παιδιά και των social media, από παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, τα οποία μάλιστα δεν αναγνωρίζουν και τους κινδύνους του διαδικτύου.
Πριν από την απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να κλείσει για έναν χρόνο το TikTok στον απόϊχο της δολοφονίας ενός εφήβου, είχε προηγηθεί η ψήφιση νόμου στην Αυστραλία που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων μέχρι 16 ετών στις γνωστές δημοφιλείς πλατφόρμες. Το 2023 η Γαλλία είχε επιβάλει με σχετική διάταξη να ζητούν τα κοινωνικά δίκτυα γονική άδεια για τη δημιουργία λογαριασμών από χρήστες έως 15 ετών, κάτι που δεν εφαρμόστηκε στην πράξη λόγω τεχνικών δυσκολιών.
Υπάρχει ήδη εκπονηθήσα εθνική στρατηγική για τον εθισμό των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία γονεϊκού ελέγχου, θα πρέπει οι γονείς και τα παιδιά να αντιληφθούν τον κίνδυνο του εθισμού και θα πρέπει η κοινωνία να παρέχει και η πολιτεία απλόχερα όλα τα εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων.
Το Εθνικό Σχέδιο για την Έκθεση των Ανηλίκων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το οποίο αποφεύγει οριζόντιες απαγορεύσεις, θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στις 30 Δεκεμβρίου.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και στην άλλη φωτεινή Έλενα Λεβίζου, ξεκινώντας από την Ουκρανία και τις δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι. Έλενα.
δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι αφορούν τους Βορειοκορεάτες που μάχονται στο πλευρό των Ρώσων στην περιοχή του Κούρσκ, της Νότιας Ρωσίας. Ξέρουμε από τις δηλώσεις του Ζελένσκι αλλά και από Νοτιοκορεάτες και Αμερικανούς αξιωματούχους ότι είναι περίπου 11 με 12.000 αυτοί οι στρατιώτες που έστειλε ο Κιμ Γιονγκούν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά θύματα ανάμεσά τους, τουλάχιστον 1.000 μέσα στην τελευταία εβδομάδα μόνο, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, θύματα αλλά και βαριά τραυματισμένοι. Μάλιστα ο Ζελένσκι είπε ότι κάποιοι από αυτούς έχουν εχμαλωτίστηκαν από τους Ουκρανούς, όμως δεν κατάφεραν να επιβιώσουν επειδή είχαν βαρύτατα τραύματα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ότι ουσιαστικά στέλνονται απροστάτευτοι στην μάχη, γιατί θεωρούνται αναλώσιμοι τόσο από τους Βορειοκορεάτες όσο και από τους Ρώσους. Οι Αμερικανοί σημειώνουν ότι πολλοί από τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες είναι μέλη επίλεκτων μονάδων, ωστόσο δεν έχουν την προστασία που θα έπρεπε. Μάλιστα, υπήρχαν και κάποιες άλλες αναφορές που έλεγαν ότι κάποιοι από τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες προτιμούν να αυτοκτονήσουν και το έχουν κάνει, παρά να πιαστούν εχμάλωτοι, φοβόμενοι τα αντίπεινα για τις οικογένειές τους στην Βόρεια Κορέα. Ο Ζελένσκι επίσης κάλεσε την Κίνα, που παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να επέμβει, καθώς θεωρεί ότι και το Πεκίνο ανησυχεί για αυτή την προσέγγιση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.
Μάλιστα. Πάμε να πούμε όμως για το διαστημικό ερευνητικό σκάφο της NASA που έφτασε πάρα πολύ κοντά στον ήλιο, δηλαδή πιο κοντά από ότι οποιαδήποτε προηγούμενη φορά.
Ναι, και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα, ιστορικό θα λέγαμε επίτευγμα για τους επιστήμονες και την επιστήμη του διαστήματος. Το διαστημόπλοιο αυτό λοιπόν έφτασε, είχε αναχωρήσει από τη Γη το 2018 και έφτασε στα 6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο, που θεωρείται το κοντινότερο, που είναι το κοντινότερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ ένα διαστημικό ερευνητικό σκάφος. Και μάλιστα κατάφερε να επιβιώσει σε απίστευτα σκληρές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, 1.000 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να στείλει πίσω στη Γη, να φτάσουν στη Γη πολύ σημαντικά στοιχεία που θα αφορούν την ηλιακή δραστηριότητα, τις ηλιακές καταιγίδες και εκρήξεις που προκαλούν πολλά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στη Γη και θεωρούν οι επιστήμονες ότι πέρα από όλα τα άλλα θα βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό.
Θα έχει ενδιαφέρον, θα παρακολουθήσουμε. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναζητείται μία λοταρία αλλά και ο κάτοχος.
Η λοταρία, ναι, έγινε και βρέθηκε ένας τυχερός, υπερτυχερός λαχνός που κερδίζει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι το 5ο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε αυτό το mega jackpot κάθε τέλος χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, όπως είπες πολύ σωστά, ο κάτοχος αυτού του λαχνού δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Ο λαχνός βρέθηκε στην Καλιφόρνια, το δελτίο αυτό πέφτει στην Καλιφόρνια. Βέβαια, να σου πω, Ξενοφόντα, ότι στις περισσότερες πολιτείες είναι υποχρεωτικό κάποιος που κερδίζει το λαχνό να δημοσιοποιηθεί, να δοθεί το όνομά του. Σε κάποιες όμως πολιτείες δεν είναι. Και είναι αλήθεια, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πλέον οι υπερτυχεροί αυτών των λοταριών είναι πολύ προσεκτικοί στο αν θα δοθεί το όνομά του στη δημοσιότητα, γιατί στο παρελθόν έχουν συμβεί διάφορα, τα οποία έχουν καταλήξει και σε τραγωδίες για αυτούς. Όμως αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτή η περίπτωση στην Καλιφόρνια, αν θα δοθεί το όνομά του στη δημοσιότητα.
Πρέπει κάποιος να πάει το λαχνό, δηλαδή, για να μπορέσει να επικυρωθεί και το κέρδος.
Ναι, ακριβώς.
Και από ό,τι γνωρίζουμε, έχει και δύο επιλογές. Δηλαδή, να πάρει όλο το ποσό.
Ή να πάρει όλο το ποσό, που βεβαίως μετά τους φόρους θα είναι περίπου στα 550 εκατομμύρια δολάρια, αστρονομικό επίσης, ή να πάρει ολόκληρο το ποσό σε δόσεις ετήσιες τα επόμενα 29 χρόνια.
Μάλιστα. Ωραία. Έλενα Λαβίζου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα.
Αθλητισμός.
Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Κοντά μας ο Δημήτρης Χαϊμάς. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν νομίζω αν είναι στο χέρι του να βρει ο καιρό να δώσει το παρόν. Έτσι, αν είναι στο χέρι του με κάποιο δικηγόρο και μην τον είδε του Παναή.
Μπορεί να πάει και σε άλλη πολιτεία, αλλά δεν γίνεται.
Ναι, ναι, αυτό είναι στο χέρι του. Λέω, το, ναι, 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 ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι. Και μετά είναι πάρα πολύ φίλοι σου μετά.
Και πολλά δύσκολα να επιβιώσει μετά.
Ναι, ναι, μην το γελάσει έτσι.
Γίνεται ο στόχο που λέω.
Ναι, λοιπόν, στα αθλητικά μα, εχθές είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα ελληνικές ομάδες τα πήγαν πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Mm. Νίκη του Ολυμπιακού, νίκη και του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Στο Μόναχο, κόντρα στην Μπάγερ,
80-69.
Ήταν η πρώτη ήττα της γερμανικής ομάδας στην έδρα της και ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα είναι ένα Σαββατοκύριακο με πολύ μπάσκετ. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο.
Mm.
Έχουν διακοπεί λόγω Χριστουγέννων. Mm. Όμως το μπασκετάκι συνεχίζει κανονικά.
Χωρίς Λεσόρα ακόμα Παναθηναϊκός, έτσι.
Ορίστε.
Χωρίς το Λεσόρα
Παναθηναϊκός. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σοβαρός τραυματισμός και μάλιστα.
Με υπάρχει... καινούριο παίχτη χθες.
Να, τώρα που το λες, υπάρχει και μέσα του Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Mm-hmm. Έδωσε το μήνυμά του στον αθλητή. Προφανώς θα του γίνει μια πρόωρη ανανέωση συμβολέου, παρά το γεγονός ότι μόλις τώρα τραυματίστηκε και είναι αμφίβολο το πώς θα επιστρέψει.
Ναι.
Ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε, η ΚΑΕ, μάλλον Παναθηναϊκός, να ανανεώσει χωρίς να το πει. Απλά αφήνει να νοηθεί ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Το κάνουν πολλές φορές οι ομάδες σε σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτή την ώρα, πριν πάμε στο μπάσκετ, έχουμε τον αγώνα του Τσιτσιπά. Mm. Είναι διεθνής αγώνας εθνικών ομάδων. Είναι Ελλάδα-Ισπανία. Τώρα αντιμετωπίζει τον Παύλο Κορένιο, τελικό, μόλις τώρα τελείωσε το παιχνίδι, το δάμε βλέπουμε ζωντανά από την ΕΡΤ, οπότε κέρδισε ο Έλληνας κόντρα στον Κορένιο και σε λίγες ώρες θα υπάρχει το στο Μικτό μαζί, θα αγωνιστεί στον τελικό, στις 7 η ώρα νομίζω, από την ΕΡΤ 2 θα το δούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα στο μπάσκετ, όπως είπαμε, υπάρχουν κανονικά αγώνες. Καταρχήν υπάρχει το UNICEF Trophy, αυτό που λέμε το μικρός τελικός του μπάσκετ, ενώ για τις μικρότερες ομάδες. Είναι στην Γλυφάδα, ανάμεσα στη Μεγαρίδα και το Εγάλαιο. Σε 7 η ώρα θα το δούμε ζωντανά από την ΕΤ 2. Και πάμε τώρα στην Basket League, που έχουμε τελευταία αγωνιστική για το 2004, η 12η αγωνιστική. Η αρχή γίνεται από τη Ρόδο, με τον Κολοζό να κοντράρεται με το φορμαρισμένο Πανιόνιο. 4.30 ζωντανά από το ΕΡΤ Sports. Mm-hmm. Στην ΕΡΤ 3 μετά πάμε στις 5 η ώρα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη με τα πολλά προβλήματα, ζωντανά όπως είπαμε από την ΕΡΤ 3. Και τελευταία αναμέτρηση για την ημέρα, για απόψε, έχουμε στην Πάτρα με τον Προμηθέα να αντιμετωπίζει το Μαρούσις, 8 και 4 ζωντανό από την ΕΡΤ 3. Ορίστε. Και επίσης υπάρχει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τον ΠΑΟΚ για όσα έγιναν στο πάρκινγκ του ΟΠΑΠ Αρίνε, κατά την αναχώρηση της αποστολής της ομάδας της Θεσσαλονίκης ακριβώς. Και στα μεταγραφικά πολύ γρήγορα έχουμε τον Ολυμπιακό να διαφέρεται για αριστερό μπακ και ένα επιθετικό χαφ, και τον Παναθηναϊκό για ένα center for. Δεν νομίζω μέχρι το 31 Δεκεμβρίου να έχουμε καταλήξει σε ονόματα. Πολλά ονόματα ακούγονται.
Θα κυκλοφορήσουν πολλά ονόματα όμως.
Ναι, ναι, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις, τουλάχιστον για τις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Και είχαμε και μια βράβευση του Ολυμπιακού, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι γενικότερα μια κάτι παραπάνω από τέτοια χρονιά για τον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, που κατέκτησε και το Conference Cup στους άντρες, αλλά και το Youth League στους νέους. Οπότε βραβεύτηκε για αυτήν την εκδήλωση. Στο Ντουμπάι έγινε αυτή η βράβευση. Εκπροσώπησε την ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έστω έτσι ένα βραβείο που είναι τυπικό, αλλά σίγουρα δείχνει έτσι το μέγεθος της επιτυχίας του Ολυμπιακού για το 2024.
Και είναι και μια δικαίωση για τους αθλητές όλα αυτά. Είναι καλά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίδεζης, Στα Διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.